Сені тірі қалдырамын, мен тоқтамаймын, тоқтату мені мүмкін емес. Аш қазақтан Денис бұл, жаттаба ал кенгелес. Битті тұнда, мені тұнда, ұнады ма тұндарман. Міне саған жана бомба, яғни аш қазақ мұдан. Денис аш қазақ мұнда, бауырым сен ұқтың ба? Егер рэпім ұнаса, артынан ғане қайтала. Рэп саған ұншық емес, тақылда байта беретін. Рэп деген дәрілер, барлық ауруды женетін. Сен ауру боласың, мен болсам дәрігер. Осы тректі естіп алып, үйіне кете бер. Трегіміз қалай, құлағынды тесіп жерді ма? Ауырған ауруын, тез уақытта кетті ма? Құлағынды абайла, басқа рэпті тыңдама. Емдеме қоямыз, досым, қаттырақ асқынғанда.
Қаншайымы тамирис, мен жеймін кәмпиттерді. Ирис-кис-кис жігіттердің барлығын қоздыра бастадым. Неге мені жаман қыз деп ойлайды түсінбедім. Сәнім жақсы қыз болса да ол бұзық. Менің жеке өмірім сендер үшін өте қызық. Сен болсаң планктон, мен боламын сэнди. Сенде болса тетрис, онда менде дэнди. Мен ұнатпаймын, көп суретке түскенді. Жігіттердің барлығы артымнан жүгіреді. Қазақ рэпте қатын қаншықтар көбейіп кетті. Рэпершілер көбейіп кетсе де сәнім жаңғыз болып қала береді. Йоу, бұл жерде сәнім қазақ рэптің ханшайымы. Иманды бұзық қыз және Two Kids. Two Kids сәнім онда, екі бала сәнім онда.
Қалданда қадамдап, жолтатыр шоу бізге. Ашқалдан жамағат, көтеді флоу бізден. Силансыз бе, сөзді тұзбен. Қисы көзге, әйті ауыздан үзілген. Үшімсі үш жақтан, колонкаңды жұртып жатқан. Бізге қарай сен жатпа, айырласың жағынан.